Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Վահան Տերյան, ձեր սիրո բանաստեղծը եւ սիրո պատմությունը, վերջին ուղևորությունը տեսաֆիլմում։ Ազատության TV եթերում շուտով։ Դիտեք ձեր սիրո պոետի նոր դիմանկարը։ Հայ պոետը ձեզ է ներկայանում իր ողջ վեհությամբ, ազնվությամբ ու տաղանդով, զրուցում է ձեզ հետ ու ձեզ ներկայացնում իր իմասասիրական մտքերը հայրենիքի ու իր ժողովրդի մասին։ Նաև ձեր աչքի առաջ ապրում է իր կյանքի վերջին օրերը։ Վերջին ուղևորություն ազատության եթերում։
Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն։ Մենք շարունակում ենք հետևել ամենահետաքրքիր իրադարձություններին, քաղաքացիներին հուզող խնդիրներին ու անցուդարձին։ Տեսնենք, թե այսօր դրանցից որոնք են գտնվում իմ գործընկերների ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր ապրիլի 21-ն է, օրը շաբաթ։ Կծանոթանանք նաև աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, համառոտ ներկայացնեմ օրվա թեմաները։ Երևանում արդեն 2 համասարանների դիմաց կան հեծանվային կայանատեղիներ։ Կոմիքսների միջազգային փառատոնը Երևանում։ Որքանով են պաշտպանվում հղիների իրավունքները Հայաստանում։ ՀԵԴ խմբագրության պատգամավոր Արան Ռանյանը պատասխանում է Facebook-ի օգտատերերի հարցերին։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ Լիանա Մնացականյանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով ապրիլի 15-ից 21-ը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 450 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 2700 կրակոց։ Պակիստանի առողջապահության եւ ավիացիայի ոլորտների պաշտոնյաներն այսօր հայտարարել են, որ ուրբաթ երեկոյան մայրաքաղաք Իսլամաբադի մոտ աղետի ենթարկված Բոհոջա ավիաընկերության Boeing 737 օթանավի բոլոր 127 ուղևորները զոհվել են։ Այս աղետից որևէ մեկի փրկվելու հնարավորություն չկար, հայտարարել է երկրի քաղավիացիայի պաշտոնյա Ջունայդ Խանը։ Հայաստանի հյուսիսում խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել։ Վթարի է ենթարկվել զբոսաշրջիկների ավտոբուսը, որի հետևանքով տուժել է 24 մարդ, նրանցից 6-ը գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը համաձայնեցրել է Սիրիայի խնդրով նոր բանաձևի տեքստը, որը նախատեսում է միջազգային դիտորդների թիվը երկրում 30-ից հասցնել 300-ի, հայտնում է Associated Press-ը։ Փաստաթղթի համաձայնեցված տեքստը մշակվել է բանաձևի երկու տարբեր տարբերակների հիման վրա, որոնք նախորդին առաջարկել էին Ռուսաստանն ու Եվրոպական մի քանի երկիր։ Սպասվում է, որ քվեարկությունը կկայանա այսօր։ Անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վիտալի Թյուրկինը հույս է հայտնել, որ փաստաթուղթը ընդունվի միաձայն։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը չի պատրաստվում առաջադրվել 2016 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում, ինչպես հաղորդում է CNN-ը, այս մասին Քլինթոնը հայտարարել է պատասխանելով հաղորդավարի այն հարցին, թե արդյոք նա պատրաստվում է դառնալ ԱՄՆ առաջին կին նախագահը։ Քլինթոնը նշել է, որ կանանց համար վաղուց արդեն ժամանակն է դառնալ պետության ղեկավարներ եւ բարձր պաշտոնյաներ զբաղեցնել կառավարություններում, սակայն իր դեպքում նա նման հնարավորություն չի ուսումնասիրում։ Նա ավելացրել է, որ քվեարկի այն կնոջ օգտին, որն իր թեկնածությունը կառաջադրի ընտրություններում։ Լուրերը կարդաց Լիանա Մնացականյանը։
Հղի կանանց իրավունքները խախտվում են թե տանը, թե աշխատավայրում, թե հիվանդանոցում, նշում է փաստաբան Աշոտ Սաֆարյանը։ Եթե տանը խնդիրները ներընտանեկան են կապված հղիի նկատմամբ ոչ բավարար ուշադրության հետ եւ կարգավորվում են հենց տան անդամների կողմից, ապա աշխատավայրում եւ հիվանդանոցում հղի կնոջ իրավունքները պաշտպանվում են օրենքով։ Հղիների իրավունքները պաշտպանող մի շարք օրենքներ կան, իրավական ակտեր եւ որոշումներ, սակայն փաստաբանի պնդմամբ դրանք միայն թղթի վրա են մնում, գործնականում խախտվում են բազմաթիվ հղի կանանց իրավունքներ եւ ամենավատն այն է, որ կանայք դագիտակցելով հանդերձ քայլեր չեն ձեռնարկում իրավիճակը շտկելու համար։ Հասմիկ Գրիգորյանն է ներկայացնում։
Փաստաբանների պալատի անդամ Աշոտ Սաֆարյանի հավաստմամբ այսօր հաճախ խախտվում են մայրանալ պատրաստվող կանանց իրավունքները, թե տանը, թե դրսում, թե աշխատավայրում, եւ որ ամենասարսափելին են նույնիսկ հիվանդանոցներում, որպես խոսքերի վառապացույց ներկայացնում է նաեւ Իրիս կնոջ օրինակը։
10 տարի հետո մեր ամուսնությունից նոր մեր բալիկը ծնվեց, կինս ծնդաբերեց մեր առաջնեկին 46 տարեկան հասակում։ Բավականին մեծ բարդություն էր։ Եվ ի՞նչ էր պատճառը, որ ընդհանրապես չկա գոբիտացած խելքի գլխին բժիշկ, սրտացավ բժիշկ։ Մեր բժշկական ծառայությունները նախաձեռնության ժամանակահատվածում մինչև ծննդաբերությունը ծննդկանին հետևել է, որպեսզի առաջական խնդիրներ չունենա։ Վճարում ես, եւ բժիշկը չի կատարում իպարտականությունը, արդյունքում երեխա մահանում է, պտուղը մահանում է։ Բայց քանի որ ես եմ ապրել եւ թե ինչպեսի հոգեբանական հարվածներ ստացավ իմ քինը 10 տարիների ընթացքում մինչև մեր առաջնակը ծնվեց, դա ես եմ ներկայացրել եւ ես եմ աշխատել իմ խոսքով, փողակշելով եւ հանգստացնելով, որպեսզի նա այդ վիճակից անեմ, որպեսզի նա չմտածի, որ կյանքը մեջ վերջացավ, ծանր էր։
Հոգեբան Աննա Բադալյանն արդեն 3 տարի է աշխատում է մայրության կենտրոնում, նույնքան ժամանակ, որքան գոյություն ունի կենտրոնը։ Նշում է, որ կանանց հիմնական բողոքները կապված են լինում նախածննդյան և հետծննդյան բուժ սպասարկման, աշխատավայրի, ընտանեկան իրավիճակների հետ, սակայն անդրադառնալով խնդիրների հոգեբանական կողմին նշում է.
Պետք է գիտակցենք, որ սաղմա ունի և ընկալումներ, և հիշողություն, և հուզական ֆոն ունի ձևավորված։ Եթե մենք ցանկանում ենք, որ իրականության հասարակության համար ունենանք վաղվա լիարժ քաղաքացին առանց հոգեբանական բարդությունների, առանց որոշակի խնդիրների, ապա պետք է այնպես անենք, որ հղիությունը դառնա կնոջ կյանքի լավագույն շրջանը։ Պետք է մենք նրան պարուրենք ջերմությամբ, ուշադրությամբ, որովհետև որքան էլ կինը կայացած լինի, որքան էլ նրա սոցիալական ստատուսը կայուն լինի, միևնույն է, հղիության ընթացքում նա զգում է շրջապատի աջակցության կարիք։
Փաստաբանի խոսքով ծննդաբերող կանանց իրավունքները պաշտպանված են բազմաթիվ իրավական ակտերով, թե քրեական օրենսդրությամբ, թե քաղաքացիական, թե աշխատանքային և թե կառավարության ծրագրերով։ Իսկ եթե դրանք ոտնահարվում են, ապա պատճառը քաղաքացու պասիվությունն է կամ սեփական իրավունքների մասին անտեղյակությունը։
Ամուսինը կնոջ հղիության ժամանակ կամ երեխան ծնվելուց հետո 1 տարվա ընթացքում առանց կնոջ համաձայնության ամուսնալուծության դիմում է տվել, ապա հայցադիմումը դատարան անպայման վերադարձնվել։ Քրեական օրենսդրույթի 156 հոդվածավորը նշում է հղի կնոջ մինչև 3 տարեկան երեխա ունեցող անձին աշխատանքի ընդունելուց անհիմն հրաժարվելը կամ աշխատանքից անհիմն ազատելը։ Սա քրեական պատժելի առարկ է։ Ընդանական օրենսգիրք ամուսինը առանց կնոջ համաձայնության իրավունք ունի ամուսնալուծության դիմում ներկայացնել կնոջ հղիության ընթացքում։ Սա նույնպես հղի կնոջ իրավունքների պաշտպանության ուղղակի ակտ է։ Շատ դատարը չեն իմանում եւ դատարանները վերցնում են նման հայցեր։ Ոչ են ասում, լսի խիղճդ կտրվի, կոպիտ ասած, «Էս ինչ ես անում»։
Աշոտ Սաֆարյանի հավաստմամբ քիչ չեն արդեն հղի անչափահասների ամուսնությունների գրանցման դեպքերը, սակայն քիչ չեն նաև հղի չափահասների ամուսնությունը չգրանցելու փաստերը, մի կողմի անհամաձայնության պատճառով։ Փաստաբանը սա եւս համարում է հղի կնոջ իրավունքների ոտնահարում։
Հայրը շատ հաճախ հրաժարվում է քաղաքացական կայացության մարմիններում նախապես գրանցել ամուսնությունը եւ հետո կնոջը ինչ որ մեկը խորհուրդ է տալիս, եւ եթե դատարկ խորհուրդ կասեի, որ ավելովը դու միայնակ մայր գրանցվի։ Իբրեն նա իրավունքներ ունի որպես միայնակ մայր, ավելի շատ ինչ որ կարող է նպաստներ ստանա, դա լավելի։ Պետք է ամենտեղ նվաստանալ եւ ձեռքը պարզել կոպեկ ուսել պետությունից, պետք չէ։ Ընդկանը արժանապատվություն եւ ես կասեի երկու անձի արժանապատվություն իր եւ իր զավակի համար։ Ուղղակի յուրաքանչյուր ընդկանը ես խորհուրդ կտայի, որպեսզի նրանք դինեն իրավաբանին, ճանաչեն իրենց արտականությունները։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Կոմիքսը պատկերների շարք է, որոնց միջոցով ինչ-որ զվարճալի պատմություն է պատմվում։ Կոմիքսի հայերեն թարգմանությունն է պատկերապատում։ Կոմիքսներն առաջացան 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբներին, դրանք առաջին անգամ տպագրվել են թերթերում և հանդեսներում։ Առաջին ամերիկյան կոմիքսը «Արջերը և Վագրը» տպագրվել է 1892 թվականին Սան Ֆրանցիսկո Examiner պարբերականում։ Երևանում այսօր բացվեց կոմիքսների փառատոնը։ Նպատակն է Հայաստանում խթանել կոմիքսների արվեստի զարգացումը։ Փառատոնից վերադարձել է Նունե Մարտիրոսյանը։
Լիլիթ Մանարյանը մասնագիտությամբ երաժիշտ է, նույնիսկ փառատոնի բացման արարողության ժամանակ իր գործիքը ֆլեյտան իր հետ էր։ Նա պատմում է, որ նկարում է վաղուց, մի քանի տարեկան հասակից դեռ։
Կոնկրետ կոմիքսներ կամ հայերեն ավելի գրագետ ասած պատկերապատումներ, էլի շատ շուտ եմ սկսել նկարել, ուղղակի վերցնում էի թուղթը և գծեր էի քաշում ներքևից և ձախից աջ։ Եվ նկարում էի, հերթով նկարներ, նույնիսկ չիմանալով դա ոնց է կոչվում, որ այդպիսի ժանր 9-րդ կա աշխարհում, 6-7 տարեկանում մեզ մոտ հայտնվեցին երևի շատերին հայտնի Disney-ի կոմիքսները, ես դրանք անպայմանորեն ամենահավես առնում էի, կարդում էի և իմ սերը դեպի պատկերապատումը էլ ավելի խորացավ։
Լիլիթը պատմում է, որ իրեն ավելի հոգեհարազատ են մանկական, թեթև պատմվածքները և իր պատկերապատումների հիմքում հիմնականում անիմացիաներ են, թեև լուրջ աշխատանքներ էլ ունի։
Քանի որ ինքս ես անիմացիայի, մուլտիկների, մասնավորապես Սիմսոնների շատ մեծ սիրահար եմ, շատ այսպիսի մուլտիկային ֆանտաստիկ թեմաներով եմ ավելի հաճախ նկարում և իմ ոճն էլ է այդպիսին։ Թեմաները կարող են շատ լուրջ լինել աշխատանքների իմ կարծիքով, բայց ավելի լավ է մատուցել թեթև, եթե դու ուզում ես, որ դրանց մասին մարդիկ իմանան և կարդան, իսկ պատկերապատման մեջ շատ կարևոր է թեթևությունն է իմ կարծիքով։
Քաղաքական թեմաներով չի սիրում ստեղծագործել, ասում է ոչ առիթ է եղել, ոչ էլ նույնիսկ ցանկություն կունենա առիթի դեպքում։
Ճիշտն ասած, իմ նախնիներից մեկը, երբ Մահաբերդ էր այսպիսի մի բան ասում, ասաց, որ երբ է քաղաքականությամբ չզբաղվենք, և դա մենք հիշում ենք ընտանիքով, այնպես որ ոչ մի քաղաքականություն, բայց ծաղրանկաններ և հասարակական, սոցիալական խնդիրներ, օրինակ ես կուզենայի արտադրել աշխատանքներ։
Ես մեր գուսանների նման եմ, ինչ տեսնում եմ, այն էլ երգում եմ, ես կարծում եմ, որ եթե ուզում ես նկարել, պետք է նկարես, կոմիքսները ես ինտելեկտուալ արվեստ եմ համարում, Հայաստանի պատկերապատման փառատոնը շատ նպաստեց, որ մարդիկ ինչ-որ կերպ առնչվեն այս արվեստին, նշում է Լիլիթ Մանարյանը։
Երկու տեսուր ունեմ, որ միշտ ինձ հետ են, կոնկրետ այս մեկում ես նկարում եմ փոքրիկ պատկերապատումներ, կարճ, հենց պատկերապատումներ, իսկ ուղղակի սքեթչեր, այս մի տեսուր։ Ես օրինակ իմ հետ անհանգստությունն եմ երևի թե արտահայտում կոմիքսների միջոցով, որովհետև նրանք շատ դինամիկ են։ Կոմիքսները սերտ կապ ունեն անիմացիայի հետ, հենց իրենց գունեղության և դինամիկության շնորհիվ, դա շարժում է, անթատ շարժում է։
Լիլիթ մասնակցել է պատկերապատման վարպետության դասերի Հայաստանում և Ֆրանսիայում։ Պատմում է, որ Ֆրանսիայում ձերբազատվել է իրեն խանգարող մի շարք բարդություններից։
Այդ բոլորը նկարում էին, ովքեր որ նկարել գիտեին, չգիտեին, ամեն մի անկյունում այդ փառատոնի ժամանակ նստած էին, հյուրերը, նկարիչները, պրոֆեսիոնալները, ոչ պրոֆեսիոնալները, ամենտեղ նկարում էին։ Եվ դա շատ օգնեց ազատվել բարդույթներից, կոմպլեքսներից և չմտածել, օյ, ես գիծը ծուր քաշեցի, են գիծը ուղիղ քաշեցի, ինչ կասեր, չգե Միքելանջելոն երբ տեսներ, այդպիսի բարդույթներից ազատեց և շատ մեծ ազատություն տվեց ստեղծագործական։
Հարցազրույցի ընթացքում Լիլիթը փորձեց մի բան նկարել, պարզվեց, որ նրա պատկերապատման պատմության հիմքում մեր երկուսի խոսակցությունն էր։
Ես շատ արագ մի գուցե և մի քիչ փնթի նկարեցի ձեզ, միացնեք ֆոտոապարատը, սկսում եք նկարել, ես խոսում եմ բլա 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 բլա, խոսում եմ, սա շատ ինտելեկտուալ արվեստ է, ինչ իրոք այդպես է, դուք համաձայնվում եք, որտև դա երևում է ինձ դից, թե որ կան ինտելեկտուալ է դա, և ես ասում եմ, որ նկարելիս ձեզ, ասում եմ, որ սա դուք եք, դուք էլ ասում եք, որ ոչ, սա երևի ես եմ, ես էլ ասում եմ, հա հա, հա 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 հա։
Հայաստանի պատկերապատման զարգացման միությունը 6 տարվա պատմություն ունի, ստեղծվել է Ֆրանսիայում եւ նպատակ ունի Հայաստանում խթանել պատկերապատման արվեստի զարգացումը։ Պատկերապատումները մարդկանց առավել հայտնի են կոմիքսներ անվամբ, որոնք իրենցից ներկայացնում են պատկերներից բաղկացած փոքրիկ նկարներ, հիմքում ունենալով որևէ պատմություն։
Մոտ 20 հոգի այդ պատկերապատումներ ունենք մենք եւ մենք նկարել ենք գիրք, որի շնորհանդես եղել է Ֆրանսիան թե այստեղ փառատոնի շրջանակներում։
Ցանկացած արվեստի զարգացումը Հայաստանում ինձ համար կարևոր է։ Ամբողջ աշխարհում պատկերապատումը համարվում է 9-րդ արվեստ։ Ցավոք սրտին, նախկին սովետական միության տարածքում գտնվող երկրներում այդ արվեստը անտեսված էր, ասում է Ագաթա Բադալյանը, Հայաստանի պատկերապատման զարգացման միության փոխնախագահ։
Այդ իսկ պատճառով հիմա փորձում ենք զարգացնել այս արվեստը Հայաստանում, որովհետև շատ հեշտ միջոց է դա, ինչ որ բան ասեմ, շատ հեշտ է ադապտացնելու, օրինակ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում եւ շատ երկրներում անհնար է պատկերացնել ամսագրեր կամ թերթեր առանց պատկերապատումների։ Այդ իսկ պատճառով շատ հետաքրքիր կլինի, եւ այդ արվեստը մենք նույնպես կիրառենք ցանկացած տեղում։
Փառատոնի ընթացքում ցուցադրվելու են անիմացիոն ֆիլմեր, որոնք հիմնված են պատկերապատման վրա։ Իմ Հայաստան եւ Իմ Երևան թեմայով ցուցադրությունը լինելու, որտեղ ներկայացվելու են միայն հայ պատկերապատողների աշխատանքները։ Ագաթան ինքն էլ նկարում է, սիրում է աշխատել ավելի շատ երեխաների եւ դեռահասների համար։
Ինձ ավելի հոգեհարազատ են մանկական ֆիլմերը, որովհետեւ ես ունեմ այն ստեղծել մանկական պատկերապատումներ երեխաների դեռահասների համար, եւ ինչքան աշխատել եմ, հիմնականում եղել է դա աշխատանքը։
Պատկերապատման փառատոնին ներկայացված էր արտասահմանից եւ Հայաստանից նկարիչների աշխատանքներ, թեմաները տարբեր էին, հատուկ բաժիններ հատկացված երբեք չմոռանանք նրանցից ոչ մեկին խորագիրը կրող ցուցադրությանը, որը նվիրված էր ցեղասպանություններին։
Ոչ միայն հայ ցեղասպանություն,
Պատմասյունին ապրում է Փարիզում, փառատոնին ներկայացված էր Աֆրիկայի ջարդերը պատկերող պատկերապատման նրա շարքը։
Պատկերապատումը իրականում շատ հարմար եւ շատ արդյունավետ միջոց է անգամ նման տրագեդիկ իրադարձությունները ներկայացնելու համար, որովհետեւ ամբողջ հենց ցեղասպանության այդ ծանր ընթացքը պատկերներում չի երևում, եւ այն հնարավորություն է տալիս ընթերցողներին իրենք իրենց մտածելու եւ տեսնելու, որ այս կադրից դեպի մյուս կադրը արանքում ինչ որ բաներ տեղանացան։
Նա պատմում է, որ դպրոցական տարիներին լսել է հայոց ցեղասպանության մասին եւ շատ մտահոգվում է, երբ մի ազգ փորձում է ոչնչացնել մեկ ուրիշ ժողովրդի։ Հայոց ցեղասպանության մասին աշխատանքներ դեռ չունի։
Ցեղասպանության
վերաբերյալ պատկերապատումներ ստեղծելը շատ բարդ է, որովհետեւ հեղինակը ինքը ենթարկվում է շատ ճնշման, նա պարտավոր է խորանալ ամբողջ պատմության մեջ, ներկայացնել այնպես, ինչպես եղել է, եւ այդպեսով ինքը նույնպես շատ տանջվում։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Ողջ աշխարհում բազմաթիվ հիմնարկների եւ համալսարանների մոտ բացի մեքենաների կայանատեղից կան նաեւ հեծանիվների համար նախատեսված կայանատեղիներ։ Ապրիլի 7-ին Երևանի պետական համալսարանի դիմաց բացվեց Հայաստանում հեծանվային առաջին կայանատեղին 17 հեծանիվների համար։ Չնայած Հայաստանի փողոցները հեծանվային երթևեկության համար լավագույնն է չեն, իսկ վարորդները հաճախ անբարյաց կամ են հեծանվորդների նկատմամբ, համարելով, որ նրանք խանգարում են երթևեկությանը, իրենք հեծանվորդները պնդում են, որ հեծանիվը միակ փրկությունն է մեր ծանրաբեռնված երթևեկության դեպքում, բացի այդ չի աղտոտում մթնոլորտը։ Այսօր երկրորդ կայանատեղին է բացվել Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դիմաց։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։ Ֆրանսիական համալսարանի Բաքում այսօր կայացավ հեծանվային կայանատեղի պաշտոնական բացումը։ Ֆրանսիական համալսարանի երկու ուսանող համալսարան են հաճախում հեծանիվներով։ Նրանցից Վահագն մեզ հետ զրույցում իր ուրախությունն արտահայտեց կայանատեղի բացվելու կապակցությամբ։
Շատ ուրախ եմ, որ երկրորդ կայանատեղին է բացվում եւ մեր համալսարանում է բացվում, ու հիմա ես ալվստիպաս չեմ լինի դարպասի ճաղերից կապել իմ հեծանիվը, այլ քաղաքակիրթեով կայանատեղին կարող եմ կանգնել եւ դասի հաճախել։
Ֆրանսիական համալսարանի ուսանողուհի Անահիտը համալսարան հեծանվով հաճախում է մարտից, սակայն հեծանիվն ամեն անգամ համալսարանի դարպասին կապելիս վիճաբանություններ էին ծագում պահակների և իր միջև, իսկ այժմ այդ խնդիրը լուծված է։
Հիմա կայնատեղին բացվեց ավելի պահով ու ավելի հեշտ կլինի ինձ համակարանելը, որովհետև քիչ դժվար էր դարպասներին էի ես կապում, հսկիչները քիչ հեռավիճաբանություն էր լինում, որովհետև հիմա եթե պաշտոնապես կարդեն կայնատեղի, կարծում խնդիրը լուծված է։
Հիշեցնենք, որ մայրաքաղաքում առաջին հեծանվային կայանատեղին բացվել էր ապրիլի 7-ին Երևանի պետական համալսարանի ֆիզկուլտուրայի մասնաշենքի մոտ։ Տարածքը նախատեսված է 17 հեծանվի համար։ Ֆրանսիական համալսարանի Բաքում կայանատեղին նախատեսված է 10 հեծանվի համար։ Ինչ առավելություն ունի հեծանվով երթևեկելը ուսանողների կարծիքով։
Առավելությունը առողջությունը, հարմարավետությունը, խցանումների մեջ չես մնում, եթե նույնիսկ տեսնում ես խցանումը փողոցով քշում ես, կարողանում ես գնալ մայթով քշել։ Պրոպագանդան էր երևի ավելի քիչ, մեկը ես մոտ 1 տարի առաջ եմ գնել հեծանիվ և միացել եմ հեծանիվ պլյուսի երեխաներին, սկսել եմ հեծանիվ վարել, իսկ մնացածը խորհուրդ կտամ, որ սկսեմ վարել, որովհետև այդտեղ ընդհանրապես ոչ ամոթ բան կա, ոչ դժվար բան կա։
Այսօր առավոտյան ժամը 10-ին մեկնարկեց հեծանիվ պլյուս էկոմարզական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնած հերթական հեծան Վարշավը։ Մասնակիցները հավաքվեցին Լենինգրադյան 31 հասցեում և այդտեղից սկսեցին շրջել Երևանյան փողոցներով, կրելով հեծանվային երթևեկության նշանները խորհրդանշող պաստառներ։ Հեծանիվ պլյուս էկոմարզական հասարակական կազմակերպության նախագահ Սամվել Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ չնայած մի շարք խոչընդոտների, իրենք չեն հուսահատվում և մինչօրս շարունակում են իրենց գործը, Հայաստանը դարձնել հեծանվային երկիր։
Արգելքները շատ են, շատերը բողոքում են, որ պայմաններ չկա, վախենում են մեքենաների հետ ընթալվեն, դրա համար շատերը չեն քշում, ինչ որ միտեղ իրենց մտահոգությունը հասկանում են, բայց փորձում ենք չվախենալ մեքենաներից, մեր ներկայությամբ պարտադրել մեքենաների վարորդներին, որ հարգեն մեզ, ընդունեն որպես հավասարաձոր փոխադրամիջոց, և այդքանով ուզում ենք մենք էլ երթևեկել, եթե նույնիսկ չկան հատուկ ճանապարհներ, բայց դա խոչընդոտ չի, ցանկացողը կարող է սովորական փողոցներով հեծանիվով արել։
Մասնակիցների թիվը մոտ 2 տասնյակ էր։ Նպատակ չենք դրել շատ մարդ հավաքել, պարզապես ցանկացողները եկել են ու տոնում են հաղթանակը, նշեց կազմակերպության նախագահը։ Էկոմարզական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնած հերթական հեծան Վարշավի մասնակիցներից Սերինեն մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ճանապարհին իրենց վրա կրում էին մեքենայի ու հեծանվի հավասարությունը խորհրդանշող պաստառներ, փորձելով քաղաքացիների ուշադրությունը գրավել դրանց վրա։
Հեծանվորդը նույնպես նույն հավասար իրավունքն ունի փողոցում վարելիս, ինչ որ ավտոմեքենաների վարորդը։ Երիտասարդների մեջ էլ հարկապես ուզում ենք տարածել հեծանվով զբաղվելու սովորույթը և ոչ փոխադրամիջոց սկսեն օգտագործել հեծանիվը։
Սերինեն, սակայն, դեռ շարունակում է օգտվել քաղաքային տրանսպորտից, պատճառը ըստ նրա սեփական հեծանվի բացակայությունն է։
Քաղաքային տրանսպորտից եմ օգտվում, որտեղ սեփական հեծանիվ չունեմ, միայն դա է խնդիրը, բայց պատրաստվում եմ ունենալ հեծանիվ և ոչ թե ավտոմեքենա։ Քեզ ֆիզիկապես առողջ վիճակում է պահում, մարզած վիճակում հեծանիվը, ընդհանրապես ցախ չի պահանջում, էկոլոգիական մաքուր տրանսպորտ է։ Հետո արշավներին, երբ որ ուզում ես երկիրը ճանաչել կամ այլ տարբեր Հայաստանի շրջանում հիմա նկատի ունեմ, երբ որ այլ մարզեր ու քաղաքներ տեսարժան վայրեր ենք անցելում, հեծանիվով ավելի լավ է զգում, ճանաչում այդ ամեն ինչը։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty.
Ազատություն TV-ի եթերում հերթական Facebook ասուլիսի շրջանակներում Նարինե Ղալեչյանը հյուրընկալել էր Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արան Ռանյանին։ Պատգամավորը պատասխանում էր Facebook սոցիալական ցանցով իրեն ուղղված հարցերին։ Լսենք հատված հաղորդումից։
Բարև ձեզ, Facebook-յան ասուլիսով հանդես կգա հայդե խմբակցության պատգամավոր Արան Նրանյանը։ Իրինա Ամիրյանի հարցից սկսենք։ Պարոն Նրանյան, ինչ հիմքեր ունենք հավատալու, որ դաշնակցությունը կեղծ ընդդիմություն չէ։ Եթե ՀՀԴ-ն անկեղծորեն է քննադատում իշխանություններին առանց տվերային պայմանավորվածությունների, ապա ինչու օրինակ ՀՀԴ ղեկավար անդամները չեն զրկվում իրենց բիզնեսներից։ Ինչպես է նրանց հաջողվում համ քննադատել, համ չտուժել։ Չէ՞ որ հայաստանյան իրականությունը բոլորովին այլ է։
Ես կարծում եմ, որ այսպիսի հարցերը պետք է որ անցյալում մնան, որովհետև երբ դուրս ես գալի իշխանության կազմից, միշտ սկզբնական շրջանում, եւ դա բոլոր երկրներում այդպես է, հասարակությունը մի տեսակ վերապահումով է նայում այն քաղաքական ուժին, որը մինչ այդ իշխանության մաս էր։ Եվ այս խոսակցությունները վաղուց դադարել են, եւ թեև հարցը տրվեց, եւ կարծես թե ոչ մեկի մոտ այսօր նաեւ այլ քաղաքական ուժերի մոտ նման կասկած չկա, որ դաշնակցությունը կարող է կերտ ընդդիմությունն էլ, բայց բոլոր դեպքերում պատասխանեմ, որ կապված բիզնեսների ճիշտ ես չեմ հասկանում, ինչ բիզնեսների մասն է խոսքը, որովհետև
երկուսակից ընկերներին
գիտեք ինչ եք ուզում, Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացին կամ պետք է աշխատի պետական կառավարման համակարգում, կամ պետք է ունենա ինքը ինչ որ բիզնես, կամ ինքը պետք է աշխատի որպես վարձու աշխատող ինչ որ մեկի մոտ բիզնեսում։ Այսինքն դուք ուզում եք անպայման, որ դաշնակցության բոլոր անդամները, եթե պետական կառավարման համակարգում աշխատում, ասում եմ դուք ուրեմն իշխանության հետ եք, եթե ինքը ինչ որ մի հատ փոքրիկ խանութ կամ փոքրիկ մի հատ սրճարան ունի, կամ թեկուզ մեծ սրճարան ունի, դուք դա համարում եք այս միլիարդների մեջ, այս ամբողջ ստվերային տնտեսության մեջ, եթե դուք դա համարում եք մեծագույն նվաճում դաշնակցության համար, ապա ես ուղղակի չգիտեմ, որովհետև ես նրանք ովքեր այդպես կարծում են, որովհետև չէ, որովհետև գիտեք ինչ, իրականում իսկապես քաղաքականությունը շատ է ազդում տնտեսության վրա, բոլորս էլ դա հասկանում ենք, բայց կան այդ չափերի աստիճան, հիմա վաղը չեմ ասում, եթե օրինակ մեկը մի հատ ինչ-որ մի փոքրիկ խանութ կամ ինչ-որ մի տաղավար վերց կամ մի փոքրիկ արտադրություն կազմի, ուրեմն անպայման մենք իրեն պետք է վերագրենք, որ ինքը իշխանության հետ կապված, այսինքն ինչ անի այդ մարդը, ինչպես ապրի, ինչպես աշխատի, արտագաղթի, թե անպայման գնա կրծքանշանը կպցնի եւ մի ձեւի մտնի ինչ-որ սենց պետական համակարգում, մարդիկ ի վերջո աշխատում են, եւ նաեւ պետք է հասկանանք, որ ինչ որ բաներ, որ մեր ընկերները ունեն, դա նաեւ իրենց անձնական շնորհքն է, իրենց գումարներն են, իրենց ներդրումներն են, եւ իրենց աշխատասիրության արդյունքն է, եւ եթե իշխանությունը այս կամ այն ձևով փորձում է ճնշումներ գործադրել այս կամ այն գործչի վրա, դա չի նշանակում, որ դու պետք է հրաժարվես քո գործունեությունից։ Ինչ է նշանակում, եթե մենք իշխանություն ենք, մեր ընկերը պետք է այդ գործով զբաղվի, եթե մենք ընդդիմություն դարանք, ինչ անենք, ծախենք, փախնենք, գնանք, այսինքն ի՞նչն է խնդիրը, ուզում եմ հասկանամ, եւ ի՞նչ բիզնեսի մասն է խոսքը, բենզին ենք ներկրում, չգիտեմ, ի՞նչ խոշոր, ինչի մասն է խոսքը, որ լուծում է ամենաբարձր մակարդակը, նման օրինակներ ցավոք սրտի չկան, եւ հիմնականը պարզապես ասում եմ, բիզնես ունեն, բայց եկեք ընդունենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վաղ չեմ ուսուր կարող, ես էլ բիզնես ունենամ, հետո այսինքն ինչ, ուրեմն անպայման գնացել եմ գործարքի։ Չէ, ես ուզում եմ, որ մենք տարանջատենք, մեզ համար գոնե այդ ամենը տարանջատված է տնտեսական դաշտը եւ քաղաքականությունը, եւ մենք փորձենք տարանջատել։ Բնական է, հասկանում ենք, որ շատ ու շատ հարցեր, նույն մոնոպոլիաների խնդիրը վերևում է լուծում։
Կոտավորում շուկաների հետաքրքրում է, ինչու չի դուժում այդ բիզնեսը, եթե դուք ընդդիմությունը կու այդպես քննադատում եք իշխանություններին։ Այդ այդ հարցը ոչ թե նա թե ինչու ունեք։
Հա, այսինքն կարծում եք, որ բոլոր նրանք, ովքեր Հայաստանում բիզնես ունեն, բոլոր իշխանության մարդիկ են։ Սխալվում եք, Հայաստանում բազմաթիվ մարդիկ կան, որոնք բիզնես ունեն, եւ շատ հաջողակ բիզնես ունեն, եւ շատ խոշոր բիզնես ունեն, եւ իրենք ունեն ընդդիմադիր հայացքներ, եւ իրենք դժգոհ են այս իշխանությունից։ Ավելին ասեմ, այսօր Հայաստանից ամենաշատ դժգոհը ոչ թե շարքային քաղաքացին, այլ հենց այդ գործարարն է, որը տուժում է կոնկրետ պետական չինովնիկից, պետական մարմինների գործունեությունից, որը տուժում է այս քաղաքական համակարգից։ Եվ իսկապես հավատացեք, որ ոչ բոլոր գործարարներն են իշխանության կողքին։ Գործարարներ կան, որ պարզապես լռում են, գործարարներ կան, որոնք բարձրաձայնում են, բայց գործարարների մեջ նույնպես դժգոհությունը իշխանությունից շատ-շատ մեծ է, շատ մեծ է։
Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մեզ կարող եք միանալ ամեն օր 102 FM-ով ժամը 16-ին և 103.5 FM-ով ժամը 20-ին։ Սպասում ենք ձեր արձագանքներին հեռախոսազանգերի և մեկնաբանությունների միջոցով։ Վերջիններս կարող եք թողնել azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Այստեղ կարող եք նաև դիտել մեր պատրաստած տեսանյութերը, իսկ մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47, ներքին համարը 12 60։ Max Liberty-ին կարող եք նաև գտնել Facebook-ում, հավանեք Max Liberty Edge և մշտապես հետևեք Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցող իրադարձություններին նաև դրա միջոցով։ Էլեն Չիլինգարյանն էր ձեզ հետ։ Առայժմ։ Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։